В последните 20 години у нас се извършиха големи промени. Наричат ги демократични, не знам кой какво е що, но така или иначе отварянето на България, а освобождаването на духовете, дали за добро или за лошо, на мисленето, на поведението, доведе и до едно друго отношение към нашия език, към книжовния език, официалния език, и в него навлязоха твърде много чужди думи, главно англицизми. Защото руското влияние, което беше много силно 45 години, вече не съществува. Значи това, че са ги събрали в речник, е много полезно. Тъй като самият аз много се чудя какво означава една или друга дума. Нищо, че съм езиковед, не мога да знам всички езици. Аз не мисля, че това са всички думи, които са влезли в последните 20 години. Сигурно са повече, но те са ги изследвали по писани източници. Те ще служат като добро помощно средство, но и като сигнал, че у нас има един поток, който трябва някакъв начин или да се поспре, или да се насочи там, където е добре да бъде. Иначе езикът не ще се затлачи малко, като тези, които не си почистват коритата на реките и след първия голям дъжд стават наводнения, защото няма накъде да отиват водите, а така някакси приливат.
Тоест, според вас това е един естествен процес, да, в развитието на българският език?
Той е естествен процес и у нас се забелязва на няколко пъти такъв наплив. Единият път е, говоря за славянската част на български език, която смятам за основна, която прабългарите всъщност стават елемент от нашия етнос. След това турците, гърците, турцизми, гърцизми, русизми и ето ви сега, англицизми, най-често от американски происход, тъй като има и такъв термин американски английски език.
А доколко можем да си позволяваме да отваряме езика към подобни чужди влияния?
Въпросът е кой може да го затваря? Да затваря някаква врата. Книжовният наш език, наричат го още стандартен и така нататък, държавен, има свое устройство нормативно. Има закони. Това е като всички останали закони. Знаете, че хората казват, у нас има закони, само че те не се спазват. Абсолютно същото важи за нашия книжовен език. Неговото нормативно устройство е показано в речници, в граматики, в правописни ръководства, правоговорни, но кой ги чете? След училище само филолозите, българисти или слависти, продължават да се обучават. Всичко останало се ползва от този общ за българите език, без много-много да му мисли. И аз съм забелязал едно. Проводници на чуждите думи, и то така неконтролирано, са хора, които не знаят добре съответния чужд език. Това е едно желание да се представиш и да кажеш, ето аз, виждаш ли, знае английски или знае немски или знае или как си. Нали, нещо като така байганю, като идва от Виената, нали, какво? Се изправя на гарата и казва, ех, пратер, пратер. Иска да каже нещо, че чуждо има вече той. За съжаление, тези 20 години, които преживяхме, наричат ги преходни, изместиха центъра, от който трябва да идват новите норми и да се следи за спазването на тези норми, които вече съществуват. Това е института за български език към нашата академия на науките. Промените доведоха до там, че, нали, говореше за разсъсредоточаване, за премахване на централизацията, което тук е недобро, и всъщност авторитета на този институт падна. Кой сега следи за спазване на нормите? Кажете ми кой. Когато аз не знам в кой вестник, кой е стиловия редактор. Вземете една книга и проверете отзад. Коректор има ли? Понякога има, понякога няма. Изобщо, кой се грижи да казва, ето на, ти използваш нашия книжовен език не както трябва, да, ще ти зачертаем този израз или ще ти премахнем тая излишна запетайка или нещо друго. Няма. Това е криво разбраната демократизация.
Нужен ли е закон за българският език?
Нужен е, за съжаление, той беше отхвърлен на 2-3 пъти от хора от парламент. Аз знам за един сериозен закон, проектозакон на академик Михаил Виденов. Той е публикуван в една от неговите книги, много кратък, от 2 страници. Той не е някакъв тежък закон, който да налага там някакви тежки глоби, но е нужно да има 10 или 15 записани правила, от които нататък човек трябва да знае, че няма да му излезе книгата, няма да му излезе интервюто или статията, или ще бъде глобен, ако раси цинизми или други неща по медиите и така. Вижте какво става сега. Аз, например, много се срамувам. Верно, че съм над 60 години и новите поколения сигурно ще кажат, нали, той е остарял, затова мисли така. Но не искам да кажа какво чувствам, като отворя някои телевизии. И това е страшно. От екрана, по-рядко от радиото ни, залива помия. Ето това е нещо, което трябва да бъде спряно с един член от един закон.
А защо не се работи в тази посока?
Не е интересно. Кажете ми, кой да лобира за или против? И какво ще спечели от това, кое е в парламент? Може да е грубо това, което казвам, и силно, но нашите депутати са лобисти. Те са готови за 10, 15, 20, 50 хиляди лева да лобират за или против закона. Кой ще им даде пари да лобират за закона за защита на български език или закона за български език? Не е интересен от финансова гледна точка. Може да не съм прав, но мисля най-напред за това.
Вие като специалист в общуването си с младите хора, как преценявате техният език?
За съжаление, най-младите поколения не си служат добре с езика, с книжовния език, защото те са бунтари поради възрастта си. И това не се отнася само за българите, младите българи. Разговарял съм и с колеги от съседни държави. Там младите говорят някакъв невъобразим сленг. Дори, забележете, те и интонационно така, те са неразбрани, не им се разбира нищо. Това е нещо, което отминава. Така че за мен това не е страшно. Най-лошото е, че младите рядко виждат образци на хубав, на звучен, на изразителен български език. Откъде да го чуят? От телевизията ли? Там има шоу-програми, в които ако не изпсуваш няколко пъти и не покажеш нечия сексуална ориентация, просто не им се харчи предаването.
Защо се прибягва до подобно използване на чужди думи, на такъв груб сленг?
Меркантилни са нещата, всичко е за пари. Кой гледа сериозни програми, освен едни по-олегнали поколения? За съжаление, има и в телевизията има СЕМ. Ами този СЕМ, как беше, о, спили СЕМ, о, СЕМ не видели. Що ли се самосезират, като гледат всяка вечер, вероятно, телевизия? Не ги интересува. Аз си мисля, че така нареченото демократично общество, което така иначе се гради, е криво разбрано. Аз имам и друга специалност – университетска история. Значи никога в световната история не е имало демократично общество, което да бъде такова, което ние си представяме. Ние си го представяме като абсолютна възможност да нарушаваш всички възможни норми и правила. Казва, ние сме демократична държава, ти не можеш да ми кажеш. Не. Дори демокрацията в демократичното устройство на държавата в Древна Гърция не е такова. Там не могат всички да гласуват. Там има имуществен, там има възрастов прак някъде. Тоест, няма такава демокрация. Има вземане на решения, все едно какви са те, законови или не, и след това задължително спазване от всички. Погледнете, кого глобяват пред нашите известни кръчми в Търново? Там има джипове, там има други. Не могат да махнат богатите хора. Те не спазват закона. Мен ще ме глобят, мен ще ми вземат колата. Защо? Това не е демокрация. Това е по отношение на езика. Значи езикът не е нещо, една област, която е някъде отделена и така самостоятелна. Тя е част от нашия живот, част от нас. Каквото се случва на улицата, това се случва и в езика. На времето Хайтов беше написал една книга «Вълшебното огледало». Той казва, езика е вълшебно огледало. Ако можеш да се видиш какво представляваш и осъзнаеш това, тогава може да поправиш себе си, езиковата си практика в случая. И няма защо да се сърдиш на огледалото. Ако ти се поправиш, то ще отразява такъв какъвто си, по-добър или по-лош.